Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλή εβδομάδα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επαφή μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα τα οποία ταιριάζουν με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον κολλάνε μαζί με όλα τα υπόλοιπα, θα τα παρουσιάσουμε, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες στην εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτή στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ, το erteco.gr. Μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη μέρα είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα να σας πούμε ότι έχετε το νου σας, αν έχετε προγραμματίσει να πάτε στο θέατρο την Τετάρτη που μας έρχεται, γιατί υπάρχει η απεργία. Το Εθνικό Θέατρο ανακοίνωσε ήδη ότι όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια για τις παραστάσεις της Τετάρτης μπορούν να πάρουν πίσω το αντίτιμο των εισιτηρίων τους ή να αλλάξουν την κράτηση για μία από τις επόμενες μέρες.
Καλό είναι οι ακροατές μας, εάν επιθυμούν να πάνε την Τετάρτη στο θέατρο, να επικοινωνήσουν πρώτα με το θέατρο που θέλουν να επισκεφθούν για να δουν αν θα γίνει η παράσταση. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα περιοριστεί μόνο στο Εθνικό Θέατρο η ακύρωση της παράστασης της Τετάρτης.
Όταν κάνει απεργία το ΣΕΗ, όλα τα θέατρα, κανένα θέατρο δεν λειτουργεί. Επίσης να πούμε ότι έκλεισε η φετινή Μπερλινάλε, η γιορτή του κινηματογράφου στο Βερολίνο. Η Χρυσή Άρκτος δόθηκε για την ιστορία να πούμε ότι δόθηκε στην γαλλοσενεγαλέζα σκηνοθέτρια Ματί Ντιόπ για το ντοκιμαντέρ της Νταχομέ που αναφέρεται στην επιστροφή το 2021 στο Μπενίν, 26 έργο τέχνης, άντε και στα δικά μας, τα οποία ανήκουν στα μπρούτζινα του Μπενίν, τα οποία τα είχαν πάρει από το Μπενίν οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις όταν ήταν απικία το Μπενίν της Γαλλίας. Τόσο η Ματί Ντιόπ όσο και άλλοι σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων και ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός, μίλησαν κατά του Ισραήλ για τα όσα συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας αυτό το διάστημα, χαρακτηρίζοντας τα και ως γενοκτονία, πράγμα το οποίο όμως προκάλεσε την αντίδραση της Οργανωτικής Επιτροπής της Μπερλινάλε, καθώς η Μπερλινάλε χρηματοδοτείται από το γερμανικό κράτος. Να πούμε ότι, βέβαια, ότι είναι συνταγματική επιταγή στην Γερμανία η προστασία των Εβραίων, λογικό μετά τα όσα έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατ' επέκταση και του κράτους του Ισραήλ. Επίσης, αντίθετες στις δηλώσεις αυτές, στάχθηκαν και κάποιοι πολιτικοί που βρίσκονταν στο χώρο που δίνονταν που έγινε η τελετή απονομής των βραβείων της φετινής Μπερλινάλε. Αυτό για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Αβάντη, μαέστρο. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Ξεκινάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των οικαστικών με αφορμή έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στο χώρο των οικαστικών, έναν πραγματικό πρωτοπόρο, έναν από τους ανθρώπους που μεταφέρανε τον 20ο αιώνα το κέντρο της πρωτοπορίας στην τέχνη από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος για τον περίφημο Marcel Duchamp. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην εκπομπή για τον πατριάρχη της ενοιολογικής τέχνης, αλλά είναι και ο άνθρωπος που αργότερα τον μιμήθηκε ο Άντι Βόρχολ όταν υπέγραφε τα διάφορα διαφημιστικά έντυπα που υπέγραφε και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Άντι Βόρχολ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από την Ευρώπη, ξεκίνησε από τον Νταντάισμο, αλλά δεν μας έγινε γνωστός από τον Καμπαρέ Βολτέρ της Ζυρίχης, μας έγινε γνωστός από τη Νέα Υόρκη και κυρίως από την περίφημη, από το περίφημο The Fountain, από την Φοντάνα, τη λένε άλλοι, Κρίνη, έχει μεταφραστεί με διάφορους τρόπους, αυτό τον ουρητήρα που τον υπέγραψε, τον εξέθεσε και τον υπέγραψε ονομάζοντάς τον Κρίνη, πώς θα τον μεταφράζαμε, πηγή, Κρίνη. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά, με αφορμή μια έκθεση που γίνεται στην Γκαλερί Ελευθερία Τσέλιου, στο οδό Ηρακλήτου στο Κολωνάκι, ο κύριος Κύριλλος Σαρής, οικαστικός, ο οποίος είχε την ιδέα και την επιμέλεια της έκθεσης Ρε Αντισόν. Καλησπέρα σας κύριε Σαρή.
Γεια σας και από μένα. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας επίσης.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έκθεση, κύριε Σαρή, και αν προηγήθηκε από τη συγγραφή του βιβλίου σας που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις
Κυκλοφορεί
Άγρα.
Ήδη και είναι...
Κυκλοφόρησε.
Ναι.
Λοιπόν, προηγήθηκε η ιδέα της έκθεσης ή το βιβλίο.
Κοιτάξτε να δείτε, η ιδέα της έκθεσης με απασχολεί εδώ και τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια. Έχω ασχοληθεί με τον Μαρσέλ Ντισάν από την νεανική μου ηλικία και έμπραχτα στα ελληνικά γράμματα έχω επιμεληθεί την έκδοση «Ο μηχανικός του χαμένου χρόνου» που είχε εκδοθεί το 1989 και έχω μεταφράσει και πολλά κείμενα του Ντισάν, του Κάλλας, του Λεμπέλ, του Χάμιλτον που χρησιμοποίησα σαν επίμετρο σε αυτή την πραγματικά εξαιρετική έκδοση των εκδόσεων Άγρα.
Η οποία να πούμε ότι είναι πολύ συνοπτική και αξίζει τον κόπο γιατί μαθαίνει κανείς πολλά πράγματα για τον Ντισάν μέσα από αυτό το βιβλίο. Και...
Τώρα λέτε για το μηχανικό του χαμένου χρόνου.
Όχι, μιλάω για το, μικρό βιβλίο που το οποίο συνοδεύει την έκθεση.
Επειδή με ρώτησε
γενικότερα
πότε ξεκίνησε.
Ναι.
Το μικρό βιβλίο γράφτηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Η προοπτική ήταν μια συνεργασία και με έναν Γερμανό ιστορικό τέχνης με τον οποίο είμαστε φίλοι και μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό ήδη από το 2000 και θα συμπληρώναμε ο ένας τον άλλον. Βέβαια αυτός είχε κάποιο πρόβλημα, δεν εγγράφτηκε ποτέ και έτσι αναγκάστηκα να τροποποιήσω λιγάκι το δικό μου κείμενο να είναι ευσύνοπτο, να καλύπτει την ουσία της δράσης του Μαρσέλ Ντισάν μέσα στον 20ο αιώνα σαν ένα από τους 2 πυλώνες της νεωτερικότητας στη ζωγραφική, αυτός και ο Πικασό, ο οποίος εξώθησε και στις ακραίες τις συνέπειες όλη αυτήν την προσπάθεια που έκαναν οι νεωτεριστές να καταργήσουν την αναγεννησιακή προοπτική.
Τι έργα έχετε καταφέρει να... συγκεντρώσετε στην γκαλερί Τσέλιου για
να... Κοιτάξτε να δείτε, είναι αξιέπαινη η γκαλερίστρια η κυρία Τσέλιου. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ως πρωτότυπα και αυτό δυστυχώς δεν θα του άρεσε του Μαρσέλ Ντισάν διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ να σκοτώσει την ιδέα του εξαγιασμού του πρωτοτύπου, την άβρα του, όπως γράφει το Μπένιαμιν στο βιβλίο του «Το έργο τέχνης την εποχή της μηχανικής αναπαραγωγής του». Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον συζητάμε έτσι, έχουμε τα εξής έργα τα οποία είναι υπογεγραμμένα από το χέρι του. Έχουμε 2 εξώφυλλα βιβλίων, το ένα τα τελευταία του χρόνια, το 68 που είχε γίνει για τον Κόπλεϊ, έναν καλλιτέχνη Αμερικανό ο οποίος υπήρξε και φίλος του και είχε εκδώσει ένα περιοδικό το οποίο λεγόταν SMS. Το κάλυμα του βιβλίου για τα κείμενα του κινήματος του σουρεαλιστικού μέχρι το 1947 που λέγεται «Prière de Dichet», παρακαλώ ακουμπήστε. Έχουμε το «Boucherie», το «Πόμα Μπάνιου», ένα μικρό μετάλλιο ασημένιο. Έχουμε την αυτοπροσωπογραφία του σε προφίλ την οποία έχει χαρίσει στο Hans Richter διότι ήταν μέσα σε αυτή τη λογική παραγωγή της καταρχήν είτε κάνει δώρα στο Λεμπέλ κτλ. Η αυτοπροσωπογραφία σε προφίλ είναι σε μαύρο και πλαισιώνεται από ένα μικρό χαρτάκι πάνω στο οποίο γράφει την αφιέρωσή του. Έχουμε το ρολόι σε προφίλ, ένα πολλαπλό το οποίο κυκλοφόρησε νομίζω σε 111 αντίτυπα. Έχουμε επίσης, και αυτό είναι και από τα κοσμήματα της έκθεσης, έχουμε το πράσινο κουτί, ένα από τα 300 τα οποία, στα οποία είχε μαζέψει και είχε κάνει μια φάξιμιλε αναπαραγωγή των ιδιόχειρων σημειώσεων του σε διάφορα χαρτάκια μεταξύ του 11 και 15, προετοιμάζοντας την κατασκευή, την ζωγραφική, όπως ο ίδιος λέει, ίσως και το τελευταίο του ζωγραφικό έργο, το μεγάλο γυαλί, το νύφι που την δίνουν οι μνηστήρες της ακόμα, το οποίο βρίσκεται μόνιμα στο μουσείο της Φιλαδέλφειας, και επειδή είναι πολύ εύθραστο, δεν κυκλοφορεί ανά τον κόσμο.
Και γιατί ο επισκέπτης που θέλει να δει στο Μουσείο της Φιλαδέλφειας το μεγάλο γυαλί πρέπει να συμβουλευτεί πρώτα τις σημειώσεις στο πράσινο κουτί?
Διότι οι σημειώσεις είναι το μισό έργο. Το πράσινο, το μεγάλο γυαλί, θα μπορούσα να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω κάπως μια ελευθερία εδώ, είναι σαν το σχεδιάγραμμα ενός μηχανισμού. Όταν έχεις τον μηχανισμό και το σχεδιάγραμμα σου εξηγεί πώς λειτουργεί, τότε μπορείς να το βάλεις σε λειτουργία και να κάνεις τη δουλειά για την οποία προορίζεται. Το αντίθετο συμβαίνει εδώ. Έχουμε την δουλειά που πρέπει να κάνει καταγεγραμμένη στις σημειώσεις και βλέπουμε αυτό το σχεδιάγραμμα που είναι ένας μηχανισμός μιας αναπαράστασης της ασύμπτωτης ερωτοτροπίας, διότι δεν τα καταφέρνουν ποτέ να ολοκληρώσουν, της νύφης και των μνηστήρων. Όπου προκαλούν ο ένας τον πόθο του άλλου, αλλά δεν συμπίπτει ποτέ η δυνατότητα της συνέβρεσης.
Είναι μια έκθεση που αξίζει τον κόπο να επισκεφτούν οι φίλοι των οικαστικών. Λειτουργεί μέχρι τις 30 Μαρτίου στην Γαλερία Ελευθερία Τσέλιου στην Ηρακλείου, πολύ κοντά στο Σύνταγμα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας, εγώ τουλάχιστον, το πώς πιστεύετε, ποιο είδος έκθεσης αφιερωμένης στον ίδιο θα άρεσε στο Μαρσέλ Ντουσάμ? Μας είπατε στην αρχή ότι δεν θα του άρεσε αυτή η ιδέα να συλλεγούν τα έργα αυτά και να έρθουν εδώ.
Κοιτάξτε να δείτε, πολύ κοντά σε αυτή τη λογική, αυτή τη στιγμή τρέχει παράλληλα, που μας βάζει κάπως στο χάρτη της σύγχρονης σκέψης της ζωγραφικής. Στη Βενετία, στο Μουσείο της Πέγκης Κούγκενχάιμ, της οποίας υπήρξε σύμβουλος και η οποία υπήρξε συλλέκτης των έργων του. Και μάλιστα είχε ενταλεί ένας αρχιτέκτονας συνεργάτης του Ντουσάμ να φτιάξει μια μηχανή σε ένα δωμάτιο που να μπορεί κανένας από απόσταση να βλέπει τα φύλλα των σημειώσεων με έναν μοχλό απ' έξω, έναν τροχό που τα γυρίζει πραγματικά αξιοθαύμαστη. Αυτή τη στιγμή στην Μπέκη Γκούγκενχάιμ ο τίτλος της έκθεσης είναι πολύ δυσαμπικός. Η σαγίνη της ρέπλικας, του αντιγράφου. Και δεν έχει κανένα πρωτότυπο έργο.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαρή, για το περίφημο έργο αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε από την αρχή της εκπομπής στην Κρίνη, που λέγεται ότι αυτός ο ρητήρας δεν ήταν έμπνευση του Ντισάν, αλλά της Βαρόνης Έλσα Βον Φρέιντακ Ρόινχέιβεν, η οποία ήταν πρωτοπόρος του Νταντασμού, και αυτό αποδεικνύεται μέσα από ένα γράμμα του ίδιου, από μια επιστολή του δηλαδή, στην αδερφή του.
Είναι πρόσφατο αυτό.
Το 82 ήταν.
Πρόσφατα έγινε γνωστό, ναι, αυτό.
Μάλιστα,
εξακολουθεί και θεωρείται έργο του ή αποδόθηκε στη Βαρόνη.
Μπορώ να...
Βεβαίως, αυτό σας ρώτα.
Την ερώτηση, μάλιστα. Καταρχήν ήθελα να πω ότι ο Ντισάν ποτέ δεν ανήκε σε καμία ομάδα, ούτε σουρεαλιστής, ούτε δανταϊστής. Ήταν φίλος και συνεργάτης και πολλούς από αυτούς τους εγκολπωνόταν το έργο τους και το πρόβαλε. Οι Βαρόνοι, Φων και τα λοιπά ήταν ασθενοί του φίλη. Και πράγματι υπάρχει επιστολή, Σερ Σουζάν, ότι έγινε και αυτό, και μια από τις φίλες μου εξέθεσε ένα ουρητήριο πορσελάνινο στην έκθεση των Ανεξαρτήτων, η οποία το απέρριψε, ενώ ήταν ρητή η απόφαση να μην κρυθεί κανένα έργο που θα υποβληθεί. Φτάνει να έχει πληρώσει αυτός που το υποβάλλει το ελάχιστο αυτό ευτελές ποσόν των 2 δολαρίων ήταν τότε, και γι' αυτό το λόγο παρετούμε από την Επιτροπή, γιατί ήταν στην Επιτροπή κρεμάσματος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλος αυτός ο θόρυβος μ' αρέσει, γιατί εξακολουθεί να προκαλεί σκάνδαλο 100 χρόνια μετά την κατασκευή του. Πρώτα-πρώτα, η έμπνευση ανήκει στο Ντισάν. Το πρώτο ready-made έγινε το 13 και όχι το 17. Είναι ο τροχός ποδηλάτου πάνω σε ένα σκαμνί. Δεύτερον, τον ουρητήρα δεν τον κατασκεύασε κανένας. Ο εργάτης, η αλυσίδα της βιομηχανικής παραγωγής που έφτιαχνε ουρητήρια, πορσελάνινα και τα πουλούσε στο εμπόριο. Έχουμε και το ακριβές σχέδιο. Τώρα, γιατί έγραψε στην αδερφή του αυτό το πράγμα. Εγώ έχω ερμηνείες, αλλά ο κόσμος είναι έτσι την δυνατότητα απείρων ερμηνεών. Επομένως, για μένα είναι τελείως δευτερεύον αν αυτό το πράγμα έγινε από την Βαρόνη ή αν ο ίδιος ο Ντισάν το έβαλε. Για λόγους αυτονοήτους κάποιος έπρεπε να το υποβάλει. Δεν ήταν ο Άρεσμπερκ, με τον οποίο το αγοράσαν από ένα κατάστημα. Καταλάβατε.
Ναι, απλώς είχε την υπογραφή της Βαρόνης επάνω με ψευδόνυμο. Έτσι έχει υποθεί τουλάχιστον.
Όχι, όχι. Δεν είναι η υπογραφή της Βαρόνης του Άρματ. Είναι ένα λογοπαίχνιο, το οποίο έχει και αυτό πολλαπλές ερμηνείες, από το «μουτ» σημαίνει στην ιδιοδιάλεκτο την αγγλική κοπρίτης, σκύλος, μούλος, μέχρι ό,τι μπορεί κανένα να φανταστεί καλύπτεται κάτω από τον τάφο της βιβλιογραφίας του όλα αυτά τα ερμηνευτικά κείμενα που έχουν ακολουθήσει μετά την έκθεση της Κρίνης εδώ και 100 χρόνια.
Πάντως ούτως ή άλλως ο Μαρσέλ Ντισάν θα ήθελε να...
Επίσης ήθελα να πω ότι η ίδια η Βαρόνη είχε κάνει ένα έργο το οποίο είναι γλυπτό βέβαια και το οποίο δεν είναι ready-made, το οποίο ονομάζει Θεός και είναι καμωμένο από τα υδραυλικά κομμάτια ενός αποχωρητηρίου. Διότι έλεγε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του νέου κόσμου είναι το αποχετευτικό του σύστημα. Το λοιπόν, επομένως, το να πει κανένας χάνει το νόημα του τι είναι ο Ντισάμ. Και έστω ότι ο Ντισάμ έκλεψε την ιδέα, πιστεύετε ότι η Βαρόνη δεν θα έλεγε ποτέ «Μα η ιδέα αυτή είναι δική μου»?
Από τη στιγμή που απορρίφθηκε από την έκθεση, δεν θα χρειαζόταν να
επιμείνει. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως θα άρεσε, ούτως ή άλλως θα μπορούσε να το υπογράψει και της Βαρόνης να ήταν.
Αυτό ήρθε στο προσκήνιο όταν η Βαρόνη ακόμα ήταν ζωντανή. Και ήταν ένα σκάνδαλο που τον έκανε διάσημο, διότι αυτός έγραψε στο Blind Man, το οποίο και δημιούργησε στη Νέα Υόρκη. Για την υπόθεση Αρμούτ, γράφοντας ακριβώς την ουσία του τι είναι ένα ready-made. Δεν έχει σημασία αν έφτιαξε ο καλλιτέχνης με τα τσέλτα του αυτό το έργο.
Λοιπόν,
σημασία έτσι ότι το επέλεξε και άλλαξε, το εξέτρεψε από την καθημερινή του χρήση και το έκαμε ένα αντικείμενο αισθητικής παρατήρηση.
Κύριε Σαρή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι τις 30 Μαρτίου αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε την έκθεση αυτή. Γεια σας.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Και να περάσουμε τώρα σε μία παράσταση η οποία πρέπει να είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Μαζί ποτέ ήταν μία ταινία του Φατίχ Ακίν, του Γερμανοτούρκου, αυτού σκηνοθέτη, πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, πολύ βραβευμένου σκηνοθέτη, ο οποίος ξεκίνησε από την Περλινάλε και κατέκτησε τον κόσμο. Εδώ έχουμε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα συγγραφέα, τον Τσιμάρα Τζανάτο, ο οποίος δεν ήταν συγγραφέας μόνο, ήταν και ηθοποιός, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε πραγματικά πολυσχηδής, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πολύ πρόωρα. Λοιπόν, ο Λευτέρης Παπακώστας, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Τσιμάρα Τζανάτο και ήταν και φίλοι, και είναι και φίλος δικός μου ο Λευτέρης, όπως ήταν και ο Τσιμάρας, αποφάσισε να ανεβάσει ένα από τα πρώτα του έργα, το «Μαζί ποτέ». Αιτία υπάρχει για ό,τι πάει καλά και το ανεβάζει.
Ό,τι δεν.
Για ό,τι δεν πάει καλά.
Υπάρχει.
Το δεν το είδε. Ως γνωστό δεν περηφανεύομαι για την οξύτατη όρασή μου. Λοιπόν, και αυτό παίζεται από την Τετάρτη που μας έρχεται από μεθαύριο, για 14 παραστάσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στον κάτω χώρο του Bios, αλλά μια παράσταση που παρακολουθεί κανείς σαν να είναι σε μπαρ, με ποτό στο χέρι. Δυστυχώς για τους καπνιστές δεν νομίζω να επιτρέπεται το τσιγάρο στο μπαρ.
Επιτρέπεται όμως το κινητό τηλέφωνο.
Όπως επιτρεπόταν σε ένα μπαρ. Λοιπόν.
Και μπορεί να επιτρέπονται και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να τμίζει κάποιος ενδεχομένως.
Ο Λευτέρης Παπακώστας κάνει μία παράσταση στην οποία σκηνοθετεί και παίζει μαζί με Κατερίνα Παρισινού, Γιώργο Τριανταφύλου, Μαρία Γκιόνι και Βιβί Μπουτάτη. Μαζί μας είναι ο Λευτέρης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την Dance Club παράσταση?
Το ίδιο το κείμενο έχει πάρα πολύ τραγούδι. Έχει χωρικά, διαδραματίζεται σε μπαρ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη γραφή, διότι έχει κομμάτια και από χωρικό κομμάτι, το οποίο άπτεται στην τραγωδία, και από επεισόδια, ας το πούμε έτσι, σκηνές κανονικές. Το οποίο έχει ακολουθήσει μια κινηματογραφική σκοπιά ως αφορμή την ταινία. Δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, αλλά ως αφορμή την ταινία έχει ακολουθήσει αυτή την κινηματογραφική ματιά στις σκηνές. Έτσι έχει συνδυάσει δύο είδη. Την τραγωδία και τον κινηματογράφο. Επειδή ήταν και ηθοποιός και συγγραφέας και έχει τελειώσει και σχολή σκηνοθεσίας. Οπότε στο μυαλό του είχε συνδυάσει αυτά τα δύο είδη. Έτσι, εγώ πήρα το βασικό κόνσεπτ του έργου και το έκανα σε μια συνθήκη πραγματική. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη.
Mm-hmm. Γενικώς, παίρνεις έργα τα οποία χωρίς να τα. Θυμάμαι και την περσινή σου την παράσταση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της τώρα που είχα δει στο 104. Ναι. Ποιος ήταν ο τίτλος, θύμισε τον?
Πάκο Γιούνκε. Ένα Περουβιανό.
Ναι, το οποίο πάλι το είχες πάρει, είχες κάνει τους ανδρικούς ρόλους γυναικείους, το είχες μεταφέρει στο σήμερα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δηλαδή δεν καταλάβαινε κανένας ότι δεν έχει γραφτεί σήμερα το έργο. Και εδώ πάλι κάνεις μία παρέμβαση. Και θέλω να μας μιλήσεις για το εικαστικό σκέλος του πράγματος, γιατί βλέπουμε στις φωτογραφίες ότι οι γυναίκες έχουν μια εφιαλτική εικόνα που παραπέμπουν στο γερμανικό καμπαρέ του Μεσοπολέμου, mm-hmm. Αλλά είναι πολύ πιο σύγχρονο όλο αυτό, είναι και λίγο kitsch, είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο cheap art όλο αυτό το πράγμα, και οι άντρες είναι ντυμένοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι ντυμένες και οι γυναίκες, δηλαδή είναι ανδρόγυνες φιγούρες. Πώς έγινε αυτή η επιλογή?
Επειδή με ενδιαφέρει μια εικαστικότητα σε όλα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς, και ειδικότερα σε τέτοια έργα τα οποία είναι ποτισμένα από την εικαστικότητα της γραφής και του ίδιου του κειμένου, πρέπει να αναδείξεις κάποια στοιχεία. Έτσι εγώ θεώρησα ότι αφού έχει ήδη το ίδιο το κείμενο έμφυλα στοιχεία, έχει ήδη μια κατάσταση καμπαρέ ακριβώς, όμως ακριβώς όπως το είπες Γιώργο μου, απλώς τράβηξα τη γραμμή πιο μεγάλη, τη διόγκωσα, και στην παράσταση ενισχύεται ακόμα αυτή η γραμμή και ως ένα βαθμό εκεί γραμμή, δηλαδή θα υπάρχουν black light, θα υπάρχει νέων κατάσταση, θα υπάρχουν έντονοι φωτισμοί, σαν να είσαι πραγματικά σε ένα underground club στο Βερολίνο ή όχι στο Βερολίνο, σε μια επαρχιακή πόλη της Γερμανίας ή ακόμα και σε μια πολύ underground κατάσταση στην Αθήνα, που υπάρχει αυτό πλέον.
Οι θεατές πώς βρίσκονται μέσα σε αυτή την παράσταση, πώς συνυπάρχουν? Είναι καθιστοί, είναι όρθιοι,
τους
χορεύουν?
Δίνετε εσείς για να ταιριάζουν με το εικαστικό σκέλος της παράστασης?
Ναι, για να κολλάνε δηλαδή με το βερολινέζικο καμπαρέ.
Είναι ακριβώς και καθιστοί και όρθιοι, και με τα κινητά τους και χωρίς τα κινητά τους. Και πίνουν και περπατάνε. Θα υπάρχουν κάποιες κόρτιες θέσεις, όπως ένα κλαμπ, τα θέστατα, για να κάτσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει μία ώρα και δέκα λεπτά όρθιος. Είναι να υπάρχουν και ακόμα εναλλαγές. Δηλαδή, μπορεί κάποιον να όρθιο να σηκωθεί, να πάει, να φύγει, να πάει πιο πέρα. Γιατί οι σκηνές διαδραματίζονται σε όλο το κάτω χώρο του Μπάιος. Οπότε θα υπάρχει μια κινητικότητα από όλους μας. Θα μιλάμε με τον κοινό, θα παίζουμε, θα χορεύουμε μαζί τους, αν θέλουν βέβαια, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν τα θέλουν όλα. Οι ίδιοι μπορούν να χορεύουν, οι ίδιοι μπορούν να μας απευθύνουν τον λόγο. Θα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση.
Δεν μας είπατε βέβαια μέχρι στιγμής ποια είναι η υπόθεση και ποιος είναι ο ρόλος που εσείς ερμηνεύετε.
Η υπόθεση είναι εμπνευσμένη από την ταινία.
Αυτό είναι, το είπαμε, δηλαδή ναι, ναι, έχουμε κρατήσει από την ταινία και
έχουμε,
πού έχει πάει.
Έχουμε κρατήσει το δίπολο άντρα και γυναίκα, mm-hmm. την σχέση που, την περίεργη αυτή σχέση των δύο ανθρώπων που βρέθηκαν να παντρευτούν για να εξυπηρετήσουν δικούς τους λόγους ο καθένας. Αυτό είναι κρατημένο ως θεματική. Έχουμε αλλάξει τη σχέση του άντρα, η οποία μπλέκεται με μια πανσεξουαλικότητα, όπως και της γυναίκας, η οποία πάλι μπλέκεται με μια πανσεξουαλικότητα σε όλο το φάσμα. Έχουμε κρατήσει έχει κρατηθεί η σχέση το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπλέκονται μεταξύ τους, ερωτικά, σχεσιακά και σε ένα άλλο επίπεδο, και έχουν ποτιστεί κάποιοι άλλοι ρόλοι, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαδικασία και τη δομή της παράστασης.
Έχουν κρατηθεί και τα ονόματα τους, βλέπουμε Τσάιτς και Σιμπέλ.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί Τσάιτς στα γερμανικά είναι χρόνος.
Ναι,
ακριβώς. Παίζει ρόλο ο χρόνος στο έργο.
Παίζει ρόλο ο χρόνος. Παίζει ρόλο,
πολύ
παίζει.
Ενδιαφέρον αυτό.
Παίζει ρόλο και για τον ίδιο το χαρακτήρα. Ο ίδιος ο χαρακτήρας, ο Τσάιτς, είναι σε ένα χρονικό δικό του, σε ένα χρονοτούλα από δικό του, ο οποίος περνάει ο χρόνος και αυτός μεταβάλλεται τόσο όσο να μεταβάλλεται. Συνήθως μεταβάλλονται οι άλλοι γύρω του. Οι άλλοι παθαίνουν τα πάντα. Αυτός είναι εκεί και τους παρατηρεί. Δηλαδή αυτός εμποτίζεται από την αυτοκαταστροφή του, την οποία τη μοιράζει στους άλλους. Δηλαδή είναι μια κινούμενη αυτοκαταστροφική βόμβα για τον εαυτό του, η οποία βέβαια περνάει στους άλλους.
Λευτέρη, με προκαλείς να έρθω στην παράσταση, πράγμα το οποίο μπορείς να κλάβεις και ως απειλή. Πάντως, από την Τετάρτη αρχίζει να παίζεται. Και...
Για 14 παραστάσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στον κάτω χώρο του Μπάιος. Γιατί κάτω χώρο Μπάιος?
Βγάζει μια πολύ πιο περίεργη κατάσταση για μένα. Είναι ο τείχος έτσι, δεν θα υπάρχουν καθίσματα, θα υπάρχουν βαρέλια μπύρας που θα κάθονται. Βγάζει εντελώς μια κατάσταση dungeon, ας το πούμε έτσι.
Και είναι και λίγο βιομηχανικός χώρος, μπορεί να είναι Bauhaus
το κτίριο. Και πιο κινηματογραφικός και λίγο, ναι.
Φέρνει δηλαδή, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με όλα αυτά. Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή πρόβα, μέσα τα κεφάλια, χαίρετε.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι τις άλλες εκπομπές μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Μένουμε στο χώρο του θεάτρου και περνάμε σε μια άλλη παράσταση, η οποία ξεκινάει την πρώτη του μηνός, την Παρασκευή που μας έρχεται, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική του σκηνή. Ο τίτλος της, «Τα μαγικά βουνά», και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι αναφέρεται στα κείμενα του Γιώργου Κοντζιούλα και στο θέατρο του Βουνού, το οποίο έδρασε κατά τη διάρκεια της, της αντίστασης στην, και στη συνέχεια και όλη τη δεκαετία του 40 και μέσα στον εμφύλιο, στην Πίνδο κατά κύριο λόγο.
Υπήρχαν βεβαίως, το συγκεκριμένο θέατρο, ναι, ήταν περισσότερο στην Ήπειρο. Υπήρχαν και άλλα σχήματα στη Θεσσαλία και σε άλλους χώρους. Οι αντάρτες γενικά προσπαθούσαν να περάσουν μέσα από τις παραστάσεις αυτές και μηνύματα και ψυχαγωγία.
Και είναι έργα τα οποία, από όσους τα έγραψαν, αυτός που ξέρουμε είναι ο Κοντζιούλας, ο Γιώργος Κοντζιούλας, αυτός έχει μείνει, και έργα τα οποία ξεχάστηκαν. Οι μόνοι που είχαν ανεβάσει κάποια τέτοια έργα ήταν κάποιοι ερασιτεχνική θίαση μετά τη μεταπολίτευση. Κάποιοι είχαν δοκιμάσει να ασχοληθούν με τον Κοντζιούλα τότε, αλλά ερασιτεχνική θίαση. Εδώ έχουν πάρει τα μαγικά βουνά του Γιώργου Κοντζιούλα από την ομάδα Ελέφας Τιλιένσης και έχουν ετοιμάσει μία παράσταση, η οποία είπαμε θα παίζεται από την Παρασκευή που μας έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική σκηνή.
Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τρεις μέρες την εβδομάδα.
Σκηνοθεσία, δραματουργία Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, και παίζουν οι δυο τους, η Μαρκέλα Γιαννάτου, ο Άρης Λάσκος και η Βίγη Κατσίκα. Μαζί μας η Μαρκέλα Γιαννάτου, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Γιαννάτου.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη μεταφορά ενός αντάρτικου θεάτρου στη αθηναϊκή σκηνή?
Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα που δεν θα τις ονόμαζα δυσκολίες, θα τις ονόμαζα προκλήσεις καλύτερα. Τα παιδιά, η Δέσποινα Αναστάσογλου και ο Δημήτρης Αγαρτζίδης, για μένα το πιο σημαντικό που κάναν ήταν η έρευνα για όλο αυτό και στη διάρκεια των προβών και πολύ περισσότερο πριν. Οπότε μας βάζανε σε μια διαδικασία να το βιώσουμε ουσιαστικά. Και είναι ένα θέμα που εγώ το άκουσα πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο, δεν είχα ιδέα για το Θέατρο του Βουνού. Τον Κοντζιούλα τον είχα ακουστά μόνο σπίτι και πάλι από τα σχολικά χρόνια. Οπότε είχε τεράστιο ενδιαφέρον και έχει ακόμα. Δηλαδή, είμαστε τώρα στις τελευταίες πρόβες και κάπως στενοχωριέμαι που τελειώνει η διαδικασία των προβών.
Γιατί στις πρόβες συμπληρώνεται πράγματα στο κείμενο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Από μαρτυρίες, από ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει. Τα παιδιά είχαν πάει και εκεί στα βουνά, πήραν συνεντεύξεις από διάφορους απογόνους και είδαμε και τέτοιο υλικό. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που συνέβαινε εκεί τότε.
Θέλετε να μας πείτε τι αφηγούνται τα μαγικά βουνά και ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
Να σας πω, βεβαίως. Στην παράσταση υπάρχουν αποσπάσματα από δύο έργα του Γιώργου Κοντζιούλα, το «Ξύπνα Ραγιά» και το «Δασικό». Και παράλληλα, ουσιαστικά ανεβάζουμε αυτό που έκαναν και εκείνοι τότε, δηλαδή η ρόλη όλων των ηθοποιών. Είναι οι άνθρωποι που αποτελούσαν το θίασο, κάποιοι από τους ανθρώπους που αποτελούσαν τότε το θίασο. Άρα είμαστε στη διαδικασία και στην παράσταση το πώς ανέβαιναν αυτές τις παραστάσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο το έργο του Κοντζιούλα, είναι και η διαδικασία. Εγώ κάνω την Αγνή. Είναι μια γυναίκα η οποία αποφάσισε να παίζει θέατρο για τους αντάρτες, βγήκε στο Αντάρτικο. Και το προσωπικό της, η προσωπική της πορεία είναι ότι κάποια στιγμή βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Μία ηθοποιός του θιάσου της λαϊκής σκηνής μαθαίνει ότι ευνοείται ο αδερφός της. Ξεκίνησε από Άρτα να φτάσει Αθήνα. Δεν είχαν νέα αν έφτασε και τελικά μαθαίνει ότι ο αδερφός της σκοτώθηκε. Και πώς αποφασίζει να συνεχίσει ή όχι να δίνει παραστάσεις.
Οι ηθοποιοί που μετήχαν στο Θέατρο του Βουνού ήταν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες?
Είναι και πολύ τα δύο.
Γιατί ήταν και πάρα πολλοί επαγγελματίες ηθοποιοί και πολύ σημαντικοί ηθοποιοί που είχαν βγει στο Βουνό.
Θα σας πω, το αντίστοιχο που συνέβη στην Ιταλία με τον Βασίλη Ρώτα, είχε επαγγελματίες ηθοποιούς. Ο Κοντζιούλας έπαιρνε κυρίως ερασιτέχνες. Έπαιρνε είτε αντάρτες είτε χωρικούς. Και τους μάθαινε από το μηδέν τι είναι θέατρο. Πολλοί από αυτούς δεν ξέραν καν ανάγνωση. Οπότε στο θέατρο του Κοντζιούλα δεν ήταν επαγγελματίες οι ηθοποιοί κυρίως. Ήταν ερασιτέχνες.
Mm-hmm. Μέσα από αυτές τις παραστάσεις περνούσαν κάποια μηνύματα στον κόσμο και αυτός ίσως ήταν και ο κύριος σκοπός τους, η ενημέρωση δηλαδή του κόσμου εκτός από την ψυχαγωγία. Πώς μπορεί να συνομιλήσει σήμερα αυτή η παράσταση με τους θεατές?
Να προσθέσω σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι ένας από τους κύριους στόχους του θεάτρου του Βουνού ήταν η ενότητα και τα μηνύματα περισσότερο στο... Όχι ως μήνυμα, φυσικά υπήρχε μια
προπαγανδιστική... Η ενημέρωση, πώς ξεκινάμε, πού πάμε, γιατί αγωνιζόμαστε.
Αυτό, ναι. Με το σήμερα νομίζω είναι επίκαιρο με την έννοια ότι ξεχνάμε βασικά πράγματα ενότητας και αλληλεγγύης απέναντι σε κάτι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι και αν ονομάζει ο καθένας για το σήμερα. Δηλαδή και αυτά που συμβαίνουν σήμερα χρειάζονται μια ενότητα για να αντιμετωπιστούν που την ξεχνάμε. Αυτό προσπαθούσα να κάνει και εγώ τη Ζιούλα, πιστεύω.
Κάτι άλλο που είδα είναι ότι στις φωτογραφίες της παράστασης είσαστε εντυμένοι όλοι με φλοκάτες.
Ναι.
Ισχύει αυτό και στην παράσταση? Δηλαδή ήταν ο τρόπος που φορούσαν τα κοστούμια τους οι αντάρτες σε αυτές τις παραστάσεις?
Όχι ακριβώς με αυτή την έννοια, αλλά είτε στο ενδυματολογικό κομμάτι είτε στο σκηνογραφικό τότε προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ό,τι έβρισκαν. Υπάρχει ένα περιστατικό που μου φαίνεται πολύ συγκινητικό. Έψαχναν να βρουν ένα πανί για να το κάνουν ως σκηνικό και επειδή δεν είχαν, δανείστηκαν από το νοσοκομείο του διπλανού χωριού ένα σεντόνι και το φέρανε, παίξαν την παράσταση και το επέστρεψαν στο νοσοκομείο. Οπότε η έννοια της βελέντας είναι ότι ό,τι έχουμε το χρησιμοποιούμε, είτε από τους ανθρώπους που ζουν στο χωριό που δίνουμε παράσταση, είτε από αυτά που μετέφεραν μαζί.
Εγώ αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παίρνετε κείμενα τα οποία είναι άγνωστα ουσιαστικά. Και με βάση τα κείμενα αυτά, τα οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως θεατρολογικό, φτιάχνετε μία παράσταση σύγχρονη, η οποία διαδραματίζεται στο τότε. Αυτό θα ήθελα να μας πείτε. Ποια είναι η εποχή της παράστασης? Δηλαδή θα μπορούσατε να έχετε, επειδή υπάρχουν τα κείμενα τα δικά σας που βγαίνουν μέσα από την πρόβα, θα μπορούσε αυτό να είναι κάτι σημερινό ή να είναι κάποιοι που σήμερα ανεβάζουν τα έργα του Κοντζιούλα ή να είναι... κάποιοι οι οποίοι τότε ζούσαν τα έργα αυτά και τα βίωναν με έναν διαφορετικό τρόπο.
Η επιλογή των σκηνοθετών είναι ότι δηλαδή στη σκηνή εμείς ανεβάζουμε το τι συνέβαινε τότε. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να ανέβουν τα έργα του Κοντζιούλα και σήμερα. Θα είχε μια δυσκολία και ως προς τη γλώσσα και ως προς τη δομή, γιατί αυτό που συνέβαινε τότε, επειδή και ο Κοντζιούλας πρώτη φορά έγραψε θέατρο για αυτή την περίσταση και δεν ξανάγραψε και μετά,
ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι ένα έργο του μια αυτοτελής παράσταση σήμερα.
Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η παράσταση, κυρία Γιαννάτου. Τουλάχιστον το γεγονός ότι παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε αθηναϊκή σκηνή. Κάτι που πριν από πολλά χρόνια σημάδεψε με κάποιο τρόπο τον αγώνα των ανθρώπων της 8ης Μεραρχίας στην Εθνική Αντίσταση.
Και σας δίνουμε άλλα 20 δευτερόλεπτα να μας πείτε τι άλλο κάνετε εκτός από αυτή την παράσταση αυτή την περίοδο.
Είμαι σε μια σειρά που παίζεται στον Αντένα, λέγεται Η Μάγισσα.
Το ξέρουμε.
Αυτό το ξέρουμε. Τελειώνει όμως δυστυχώς.
Απλώς βοηθάει.
Κυρία Γερακάρισσα.
Απλώς βοηθάει. Θα βοηθήσει και στην παράσταση να ξέρουν με ποιαν μιλάμε τώρα οι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν παρατηρήσει ότι είσαστε εσείς οι συγκεκριμένοι που παίζει στο έργο. Γι' αυτό το αναφέρω.
Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι με ρωτήσει. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι μιλάμε με ανθρώπους που τους ενδιαφέρει αλλά και η παράσταση που κάνουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Μα έχει ενδιαφέρον η παράσταση ούτως ή άλλως.
Και όντως μας ενδιαφέρει και τους δύο πάρα πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννάτου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Έαμπασα να χουσόμα πία Γκοτζοτζούα ουέντε Γαμκόζο γερό Gami mswibani shaya bowenda ho eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zangu
Shelley, I'm going to win.